Aș face un pic de cuvânt de învățătură în cinstea Sfântului Ierarh Calinic, chiar dacă suntem presați puțin de timp, la ora 10 trebuie să vină, dar poate ajute cineva pe Coana Victoria, poate ți-ai un ajutor. Când am terminat predica, te duci direct la biserică și să pregătiți acolo ca să fie tot în ordine. Deci am în vedere următorul lucru și am să pornesc foarte de departe, dar totuși să parcurg destul de repede traseul ca să nu vă enervați, să nu vă plictisiți. Și anume, când va fi întreaga biserică pictată, aruncându-se ochii pe pereți, veți vedea icoane de sfinți care actualizează pentru noi cei care vom fi sau pentru cei care vor fi în biserică și vor privi, actualizează persoane umane, concretizări umane din diferite timpuri istorice, foarte diferite, foarte, foarte diferite. Diferite ca timp în care au trăit, diferite ca și integrare socială din diverse straturi sociale, mă rog, vârste, felul de a viețui, unii monahi, alții căsătoriți, unii prin mucenicie, alții printr-o viață foarte cu minte, cine știe cum, și așa mai departe. Chiar personaje pe care istoria le consemnează, cum este Sfântul Ștefan cel Mare, nu, sau Constantin cel Mare, și pentru care istoricii au tot felul de abordări care nu sunt neapărat comode pentru noi cei care îi prețuim ca sfinții, nu? Și așa mai departe, adică foarte, foarte diferită paleta sfințeniei. Deci rămâne să te gândești, și asta e introducere ce fac eu cu dumneavoastră aici, e o introducere, paleta sfințeniei ar putea fi asemănat unui proces de înflorire pe care l-am putea înțelege, că e primăvară, nu? Și ne uităm în jur și așteptăm, uite cum s-a întâmplat cu ramurile astea de cire sau ce sunt acolo, aduse aici în biserică, la căldurică, la omezeală, ele au înflorit înainte de a înflori surorile lor din pom, de afară, nu? Te uiți, magnolia, mă rog, narcisele, toate se pregătesc acum să înflorească, dar fiecare are floarea ei. Frumusețe deosebită, tot înflorirea, fiecare plantă cu floarea ei, cu timpul ei. Gândiți-vă că și noi oamenii am putea să fim, chiar dacă suntem oameni toți, fiecare luat separat e ca o floare. Unul e narcis, altul e trandafir, altul este cireș, altul este și așa mai departe, nu? Dar fiecare trebuie să înflorească. Și înflorirea e frumusețe. Dacă am zice, mă, ce-i înflorirea? Un fel de vârf, nu? Un fel de împlinire, un fel de ceva deosebit. Nu poți să spui că floarea de cireș e mai frumoasă decât aia altă sau nu știu ce. Una e mai frumoasă la culoare și mai interesantă și mai puțin interesantă la miros, alta este. Și, deci e o frumusețe și o bogăție. Dumnezeu nu face concurență. Dumnezeu dă șanse de împlinire. Așa suntem și noi oamenii. Dacă am putea ajunge la sfințenie, să zicem, ce minunat ar fi noi, oameni obișnuiți. Dacă am ajunge la sfințenie, sfințenia băiatul este Andrei, care mă supără, nu? Și pe părinții lui și pe mine ar fi într-un fel, sfințenia mea ar fi altfel. Dar nu înseamnă că sfințenia lui e mai mare sau mai mică decât sfințenia mea. Pentru că felul în care el înflorește într-un fel, felul în care eu sunt destinat să înfloresc e altfel. Deci dacă lecția asta o știți bine, atunci e un respect și o dispoziție generoasă de a îmbrățișa pe toți sfinții și de a avea acces la toți sfinții. E adevărat că unii seamănă, cum să spun, față de unii sfinți ai o evlavie aparte, pentru că îl simți de fapt că e înrudit cu tine, are ceva înrudit cu tine, nu? Alții sunt mai străini de viața pe care o duci tu, pentru că tu n-ai ajunge niciodată la o sfințenie de felul acesta. Așa este și cu duhovnicul la care te spovedești, așa e și cu sfântul pe care îl poți considera patronul tău prin excelență. Nu? Adică, dar astea sunt lucruri frumoase, nu sunt lucruri de împărțire între oameni, de distanțare, ci sunt lucruri foarte frumoase pe care sunt posibile datorită bogăției, datorită inepuizabilei bogății cu care Dumnezeu creează. Dumnezeu nu are ștanțe, înțelegeți? Dumnezeu creează și în creația lui niciodată nu se epuizează sau nu obosește. De aceea suntem atât de diferiți și cu șanse atât de personale fiecare. Așa spunând lucrurile, ne gândim la Sfântul Ierarh Calinic. Sfântul Ierarh Calinic. O să vedeți că la sfârșit veți înțelege de ce v-am făcut această introducere. Acum o iau puțin pe istorie. Sfântul Ierarh Calinic este legat de Câmpina, dragii mei. Și treaba aceasta nu mi-aparține mie, n-am descoperit eu, Părintele Eșanu, de la Sfânta Treime. El este cel care, răscolind în arhivele lui de acolo, de la Sfânta Treime, a găsit cărți semnate de Sfântul Calinic. Și mergând pe firul istoriei, a putut să spună, și o spune mereu pentru cine îl ascultă, că Sfântul Calinic a fost legatar testamentar pentru niște averi boierești de Câmpina, de care este legate bisericile din Câmpina. Și în primul rând Sfânta Treime, că pe el îi interesează Sfânta Treime, biserica din centru. Adică, au fost niște avere aici în Câmpina, nu se știe încă ce și cum. Că istoricii n-au preocupare sau n-au resurse sau nu s-a găsit încă un om care să ia lucrurile pe bucățica asta, să zicem, 1780-90 până către 1850, să clarifice foarte bine situația, ce boieri erau în Câmpina, ce proprietăți aveau, ce biserici au construit sau nu au construit pe timpul acela. În orice caz, la un moment dat, imaginați-vă că o familie boierească, mă rog, dispare prin ultimul reprezentant, o femeie, fără urmași. Nu? Și atunci ea dă averea ei mănăstirii Cernica. Și automat, starețul mănăstirii Cernica devine, cum să spun, proprietar, legatar testamentar. El trebuie să se ocupe ca ceea ce prin testament i s-a dat mănăstirii Cernica să se respecte și legal, nu? Așa Sfântul Calinic vine în legătură cu zona Câmpinei, cu averile care erau aici, dar treaba asta s-a făcut întâi nu pentru că mănăstirea Cernica era beneficiară, ci pentru că Sfântul Calinic, de mai târziu, pe atunci stareț al mănăstirii Cernica, avea o autoritate. Deci el a fost pus cumva ca să gestioneze, să aibă grijă ca treaba să fie respectată corect, testamentul ăla. Nu știu amănunte, Părintele Jeanu știe mai multe. Micile mele descoperiri au venit ulterior, odată cu mormântul din biserica veche. Mormântul din biserica noastră veche pune niște probleme foarte interesante. Noi spunem Dionisie Schimonahul. Da, acest Dionisie Schimonahul, pe care eu îl consider Damaschin, starețul mănăstirii Sinaia de mai înainte, grec, certat cu mănăstirea Sinaia și a purtat cu mănăstirea Sinaia un proces întreg după ce mănăstirea Sinaia l-a eliminat ca stareț, că era grec și că, mă rog, alte probleme care erau pe acolo, el s-a apărat, n-a cedat, a câștigat în proces. Și așa, de el era monah, nu era preot, era monah. Și eu am încercat să înțeleg din interior această dramă care se desfășoară undeva pe la anii 1802-1805. Drama aceasta că un stareț e dat la o parte datorită mașinațiunilor, boierilor și așa mai departe. Cum e și în timpurile de astăzi, dacă ți-ar veni un patron, un sponsor extraordinar și zice, eu îți dau bani, îți faci biserică, faci pictură și așa, dar părintele Moga să plece de aici. Și la un moment dat zice, bă, da, domnule, mai bine facem pictură, facem tot și părintele Moga nu are că să plece, că e grec sau e turc sau e tătar sau e ardelean, n-avem noi treabă cu ardelenii și așa mai departe. Jup de aici. Părintele Moga să încăpăținează, bine, bă, dar eu am muncit aici, bă, nu vii rușine. Am muncit aici, am fost de viață, mi-am pus o tinerețea. Cum mă dați, mă, ca pe o măsea stricată de aici? Așa a fost cu Dionisie. El, după ce le-a reparat mănăstirea Sinaia și a scos-o din mizeria războiului ruso-turco-austriac și a reparat și a pus și așa, mă rog, eu știu de la mănăstirea Sinaia, că am fost ghid acolo, știu treburile astea. Da, el a refăcut mănăstirea veche Sinaia, care se păstrează până în ziua de astăzi, cum a gândit-o el. Pe urmă l-a dat la o parte, datorită racovițeștilor, poierii care în sfârșit nu știu ce, nu s-a lăsat, ambițios. S-a certat cu ăștia, în sfârșit, proces public cu tare, așa, a câștigat. Ce a câștigat? Nu să fie stareț, că nu se putea impune ca stareț. A câștigat dreptul să rămână aici, la Slobozia, în curtea asta, și să folosească casa pe care a construit-o, biserica pe care a construit-o, să se bucure de moșia pe care el a reușit să o aducă și să o doneze mănăstirii Sinaia, nu știu de unde, ce moșie era, cum era. Adică i s-au recunoscut drepturile astea. Și el până la moarte a fost în aceste condiții. Dar eu am stat și m-am gândit, mă, omul ăsta, călugăr, el nu putea, așa cum eu nu pot exista ca preot agățat cu un fir de păr de luna de pe cer. Nici el nu putea exista ca și monah fără o ierarhie, fără o ascultare. Nu se poate treaba asta, nu se poate. Nu ai voie, nu există treaba asta. Adică trebuie să te ia cineva în subordine. Cineva trebuie să zică că te protejez. Și aici vine chestia interesantă. Am găsit la Izvoreni, în pomelnicul care l-au ei în altar săpat în piatră. Și de asemenea se pomenește și în inscripția care au deasupra ușii de la intrare, un anume Dionisie Cernicanu. Deci eu avansez această ipoteză, am avansat-o cu titlul de ipoteză, bineînțeles, că Dionisie Cernicanu este același cu Dionisie Schimonahul pe care l-am găsit noi în biserică, mormântat, cu cărămida scrisă sub cap, și același cu Damaschin, monahul de la mănăstirea Sinaia, care și-a schimbat numele cum se obișnuia în momentul când trece la altă treaptă. Deci el când a devenit schimonah și-a schimbat numele așa cum din Daniil, cum se numea pe Mirenie, adică pe numele lui de botez, a devenit din Daniel, a devenit Damaschin, pe urmă din Damaschin a devenit Dionisie. Asta este ipoteza mea, plauzibilă, datorită faptului că știu treburile cum funcționau în monahism și așa. Că e adevărat sau nu, rămâne de demonstrat. Cu ce? Cu arhiva mănăstirii Cernica, bineînțeles. Deci eu cred că Dionisie, ăsta al nostru, s-a pus sub ascultarea mănăstirii Cernica, și în felul ăsta a putut funcționa și a putut exista legal ca și monah, ca și schimonah, cred că și-a luat schima asta, adică și-a luat nu rangul ăsta, ci angajamentul ăsta care se cheamă schimonahism, schimonahie, și l-a luat sub oblăduirea mănăstirii Cernica și în felul ăsta a luat denumirea asta de Dionisie Cernicanul. Pentru că pe timpul acela, viitorul sfânt Calinic trebuie să fi fost, era perioada când el era econom. Deci sfântul Calinic a fost întâi economul mănăstirii Cernica, adică omul care se ocupa de gospodărie, de toată gestiunea, de toată povestea mănăstirii, averia materială. Pe urmă a devenit starețul mănăstirii Cernica, pe urmă a devenit episcop de Râmnic și pe urmă, sigur, sfânt al bisericii noastre ortodoxe. Care e problema? Ce mă avantajează să spun că lucrurile asta așa? Faptul că Sfântul Calinic a avut o sfințenie anume, datorată felului în care era el. Deci el n-a fost un sfânt nici de salon, putea să fie un sfânt de salon. N-a fost nici un sfânt de pustie, putea să fie un sfânt de pustie. El e legat de mănăstirea Frăsinei, care este o mănăstire de mare rigoare în România, nu? De mare rigoare. De el n-a rămas la dimensiunea aceasta, adică să meargă într-o peșteră și în evlavia lui și în vocația lui și în elanul lui de a se duce spre Dumnezeu, a zis, nu mă interesează lumea, numai eu mă duc cu tare. Deci el a fost un om cu simț social. În primul rând cu un simț social și cu un simț pentru timpurile pe care le trăia. Deci acest echilibru, acel bun simț pentru timpul în care trăiești, cum ar fi în vremea noastră, cum ar putea arăta un sfânt în vremea noastră? Pe un sfânt în vremea noastră, dragii mei, trebuie să fie un om care să sfințească timpul, epoca. Tu ca să fii un sfânt autentic, dacă careva din dumneavoastră vreți să deveniți sfinți, și bine ar fi să vreți să deveniți sfinți, trebuie să fii sfința epocii. Nu puteți să fiți sfinți la nivelul secolului, la nivelul anului 1500. Trebuie să fiți sfinți la nivelul anilor de acum, adică să dovediți o vigoare și un eroism în luptă cu provocările care sunt astăzi actuale pe pământ. Adică cu ce? Cu Kaufland, provocarea care o face Kauflandul, revistele ilustrate proaste, emisiuni la televizor de 2 bani, mă rog, atașamentul față de valorile materiale care este extraordinar, consumismul, situația asta că te face fericit ceea ce consumi, nu? Și atâta tot. Deci în luptă cu aceste lucruri poate deveni un om în ziua de astăzi sfânt. Nu? Adică cireșul din ziua de astăzi înflorește și face floare de cireș pentru ziua de astăzi. Așa a fost Sfântul Calinic. Deci el și-a trăit epoca, gândiți-vă că l-a fost întâi econom. Deci el s-a ocupat de gestionarea verii mănăstirii Cernica. El negreșit că a angajat oameni să muncească pământul mănăstirii, a fost cu ei acolo.